naannoo Tigraayit akkasumas Beenishaangul Gumuz godina Matakal keessatti haleellaa gaggeeffameen lammiiwwan miidhamanii fi gargaarsi namummaa barbaachisu qaqqabaa jiraachuu ministeerri nageenyaa beeksise. Tigraayitti lammiiwwan miiliyoonii 2,500,000 gargaarsa barbaadu. Ministeerittiin nageenyaa Mufaari Akkaamil koreen ministeerota gargaarsa yeroo ariifachiisaa hordofu hojii gargaarsaa gochaa jiru laalchisee ibsa kan laatan naa ta'u bakkeewwan barnooti addaanitti citetti barnoota eegaluufis hojjetamaa jira jedhan Tsaayi Daamxootu ibsa kana hordofe.
Naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa namoota 2,500,000 kan barbaachisu ta'uun ibsame. Kanaafis deeggarsi karaa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaa wal ta'uudhaan hanga ammaatti namoota 1,600,000 ta'aniif midhaan kuntaalli 305,000 deeggarsaan kennamuu fi ministeerri nageenyaa Mufaari Akkaamil ibsani. Dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa waliin ol qabates ministeerri fayyaa birrii 1,071,000 bitee dhiyeessuusaatu eerame. Kana waliin wal qabatee dhaabbileen tajaajila adda addaa kennanis hojii idilee isaanii eegaluu Mufaari Akkaamil ibsaniiru.
Xeenaa taqwaamaatti.
Dhaabbileen fayyaa kan barnootaa fi dhiyeessii bishaanii irratti hojiileen eegalamaniiru. Keessaa'uu gama fayyaatiin birrii 1,071,000 kan tilmaamamu qorichi ministeera fayyaatiin bitame namoota deeggarsa barbaadan kanaan biraan ga'ameera. Dhiyeessii bishaanii waliin wal qabates bu'uuraaleen misoomaa kan bishaanii hedduun kan miidhaman deebi'anii hanga suphamanitti hojiin bishaan raabsuu bootteedhaan eegalamee jira. Garuu dhiyeessii fi fedhiin jiru waliin madaal waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaada. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti haleellaa raawwatameen lammiileen 20,000 lakkaa'aman buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsa taasifamaafi jira jechuun ministeerri nageenyaa ibsanii jiru. Naannoo Matakkalitti bara 2012 irraa eegalee ministeerri nageenyaa fi koomishiniin bulchiinsa hojii sodaa balaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoomaa taasisaa tureera. Marsaa 6 deeggarsi kennameera. Bara 2012 hanga honkoloolessa bara 2013. Dhiyeenya kana immoo sadaasaa fi mudde bara 2013 keessa haleellaa humnoota hidhatanii raawwatameen aanolee 6 keessatti namoonni 100,000 fi 104,955 yookaan immoo abbootiin warraa 17,060 ta'an buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsa adda addaa qaqqabsiisuun yaalameera. Namoota deeggarsa barbaadan keessaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii 2023 kan ta'an yoo ta'u haadholiin hoosisaa jiran immoo 4,000+ kan ta'an yoo ta'u deeggarsa nyaata dabalataatu isaan barbaachisa. Deeggarsa isaaniif taasifamaa jiru addatti xiyyeeffannoo barbaada. Dursa daa'immanii fi haadholiin nyaata dabalataa isaan barbaachisu kennuufin barbaachisaadha. Deeggarsi kunis cimee itti fufee jira. Godina Matakkal keessatti kan argaman gandoota 183 keessaa gandoota 32 qofaa malee kanneen hafan keessaa hidhattoota qulqulleessuun baasuun danda'ameera kan jiran ministeerri nageenyaa. Kanneen hafan keessatti humnoota hidhatanii jiran kan addaan baasuun nageenya waaraa fiduuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsaayi Daamxoo Finfinneerra.